bună ziua! De la microfonul ediției vă salută astăzi Mihaela Andrei. Am invitat-o astăzi pentru a-i cunoaște povestea și pentru a detalia multiplele aspecte ale acestui subiect pe Bianca Folescu. Este antreprenor în industria ospitalității, creatoarea brandului Souvenir de Dobrogea și membru în Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM-uri.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit, v-am regăsit.
Să spunem ascultătorilor care nu știu, pentru că probabil mulți dintre ei, foarte mulți știu, dumneavoastră ați avut curajul să schimbați existența tihnită de orășancă, născută fiind și crescută la oraș în Constanța, cu provocarea de a învăța să trăiești la țară, într-un sat, într-o casă tradițională și mai mult decât atât să faceți din această experiență un mod de viață și o sursă de existență. Așa că bănuiesc eu că primul impuls când ați decis să luați această hotărâre nu cred că a fost unul mercantil.
Cum am spus, nici de cum n-a fost o decizie bazată pe a face ceva în continuare, ba din contră, a fost o decizie de a lua o căsuță unde să nu fac mare lucru. Drept urmare, am căutat mai mult liniștea, o liniște în primă fază de weekend pentru mine, pentru familia mea, dar mai ales pentru mine, și locul în care să mă desfășor eu cu toată feminitatea mea, de care simt am nevoia să mă reatașez și să îmi pun în practică toate ideile acelea de femeie care își dorește un loc retras, o căsuță la țară, unde să-și pună câteva floricele în fața casei, la ferestre, să-și o înfrumusețeze și așa mai departe. Cred că multe dintre femeile din ziua de astăzi visează la așa ceva. Mai mult decât atât, eu nu am avut niciodată parte de petrecea o copilărie la țară. Mi-am dorit ca și copiii mei să guste un pic din dulceața aceasta. N-a fost chiar o reușită, dar cu siguranță se bucură mulți alți copii de o experiență într-o curte a unei căsuțe tradiționale.
Deci nu ați avut de la început intenția de a crea un brand. Cum au evoluat lucrurile până la Souvenir de Dobrogea?
Dacă ne aducem bine aminte, acum niște ani de zile în urmă, când nu era la modă nici mutatul la țară,
deloc chiar,
și nici lucrul manual, s-au înființat cumva în orașe șezătorile urbane. Am participat din start la șezătoarea înființată în Constanța, unde am început să învăț să-mi cos cămașa dobrogeană. Pas cu pas, povesteam puțin mai devreme împreună, în orice lucru pe care îl faci, dacă îți place, cu siguranță poți să vezi o dezvoltare personală. Și am dezvoltat acest aspect foarte mult, adică cusătura, broderia manuală, tradițională, în toate formele ei, chiar și artistică, pentru mine a devenit un hobby care, practic, mi-a deschis un pic ideea de a face ceva pentru cei care ar vrea să știe despre lucrurile acestea în Dobrogea. La momentul respectiv, eu nu știam foarte multe despre tradiționalul dobrogean, despre tradițiile din Dobrogea, despre nimic privind Dobrogea, decât geografic, cumva, toate lucrurile acestea. Ei bine, atunci s-a născut ideea de Souvenir din Dobrogea, cumva în amintirea târgurilor care se făceau undeva în Mamaia, atunci când eu eram copil și unde eram fascinată să merg printre tarabe și să mă uit la produsele meșteșugarilor care își afișau acolo munca, iar turistul la vremea aceea, majoritate străini, își doreau să plece cu ceva făcut de mâinile meșteșugarilor dobrogeni. Din păcate, în momentul în care mie mi-a venit această idee, nu exista un astfel de suvenir cu imprimeu, să spunem, dobrogean, dar cu siguranță puteai să pleci din Dobrogea cu un clop maramureșan, ceea ce nu mi se părea corect.
Din păcate sau din fericire, pentru că ați pășit pe un teren virgin și ați putut să vă desfășurați creativitatea. Când ați început antrenamentul sau întâlnirile la șezători, aveați un talent pentru cusut sau pur și simplu a fost doar o curiozitate?
Nu știu dacă aveam chiar un talent și nici chiar neapărat o curiozitate, dar eu în școală învățasem în atelierele școlare să cos. Și nu numai. Inclusiv învățasem să lucrez lemn. Lucruri pe care le fac și la ora actuală. Nu era o pasiune. A fost mai mult, să zicem, curiozitate, dar Ulterior a devenit cu adevărat o pasiune, această broderie manuală. Mi-am dat seama că este un domeniu complet necunoscut și că dacă la ora actuală copiii, de exemplu, și nu numai copiii, chiar și adulții care îmi trec pragul, nu știu diferența dintre cusut, țesut, brodat și așa mai departe, toate meșteșugurile, eu atunci știam despre cusut foarte puțin. Studiind acest aspect, mi-am dat seama că nici la ora actuală n-am reușit să acopăr toată plaja de cusături. Sunt atât de multe modele și tipuri de cusături și alte tipuri de meșteșuguri, încât nu ne-ar ajunge o viață să le petrecem pe toate.
Dacă ar fi să facem un top al rafinamentului acestor tehnici, care ar fi tehnica pe primul loc din punct de vedere al eleganței, rezultatului să fie broderia sau altceva?
Eu consider că broderia manuală este lux. La fel consider că croșetarea dantelei sau dantela făcută cu acul este un lux, este foarte meticuloasă. Dar totodată să nu uităm că pe vremuri preocupările doamnelor și domnițelor cam astea erau: broderia manuală și tapiseria. Tapiseria care și ea este o formă de artă. Ne-am obișnuit numai cu preșurile acelea țesute și când spunem țesut ne gândim direct la acelea. Ei bine, tapiseria poate fi făcută în diverse moduri, dar prin țesătură, practic, este o formă de artă.
Deci dantelăria se poate face încă manual, cel puțin la nivel de pasiune, nu? Dantelăria.
Bineînțeles, bineînțeles.
Nu trebuie un utilaj special.
Pentru nimic din lucruri manual nu-ți trebuie un utilaj special. Într-adevăr, pentru țesut îți trebuiesc anumite instrumente, care la fel la rândul lor se pot face manual. Deci să nu uităm că sunt elemente nu vechi, foarte vechi, de când omul s-a deșteptat și a vrut să pună o haină pe el, clar a apărut și nevoia de a descoperi instrumentele necesare să dezvolte aceste tipuri de meșteșuguri și iată că în zilele noastre ajungem să le păstrăm, să le ducem mai departe, parte dintre noi.
Da, e chiar un ideal. Îți trebuie însă materiale speciale, de pildă, pentru broderie?
Da, îți trebuiesc materiale speciale, dar nu neapărat. Dacă nu ai un anumit tip de material, nu poți să faci broderia. Broderia poate fi făcută în foarte multe feluri. Poate fi făcută în punct de cruce și atunci ai nevoie de o țesătură care să-ți permită împărțirea aceea în pătrățele, dar totodată poți să o faci pe o pânză care nu are neapărat o densitate anume și să faci o broderie liberă, broderie spartă, așa cum se făcea odată la fețele de masă și așa mai departe.
Chiar asta urma să vă întreb, dacă se mai practică din știința dumneavoastră broderia pe lenjerile de pată, dacă se mai practică pe undeva broderia pe elementele de vestimentație?
Se practică, da, dar bineînțeles este agreată de o anumită categorie de persoane, cele care într-adevăr apreciază luxul de acest gen.
Și există o artă, o știință în a deosebi o broderie manuală de una industrială?
Da, pentru cine are cunoștință cât de cât în domeniu, este foarte simplu să deosebească o cusătură manuală de cusătura în aparate, dar vreau să vă spun că cusătura manuală are dimensiune, prinde viață pe pânză, rezistă mai mult. Este cu totul altceva.
Să ne întoarcem la ceea ce ați făcut. Cât de greu a fost din punct de vedere financiar să puneți gospodăria aceea pe picioare? Ați avut nevoie de mulți bani? Ați accesat anumite fonduri? Ați intrat în programe sau a fost doar un efort personal?
A fost un efort personal, dar vreau să vă zic că nu am început prin a cheltui bani. Ba din contră, eu sunt o persoană destul de rezervată din punctul ăsta de vedere și n-am investit foarte mult în prima fază, decât strictul necesar, cât să pot să aduc casa, care arăta destul de binișor, la condiții minime de a putea să petrec un weekend acolo. Nu era atunci moda asta cu casele de vacanță, viața la țară.
În ce an era?
Este vorba de acum 12 ani. Chiar nu, chiar mai bine, cam 2010-2011, ceva de genul ăsta. Da, ia uite, au trecut ani și nici nu i-am numărat.
Deci ați început cumpătat, să spun așa.
Foarte cumpătat. Am vrut să văd dacă pot să fac din foarte puțin. Ce pot să fac? Practic, asta a fost salvarea mea, pentru că dorind să economisesc și să nu investesc foarte mult, am căutat să păstrez tot ceea ce găseam acolo în casă. Vă spuneam că nu aveam idee foarte mult despre lucrurile tradiționale. Luându-le la mână și dorind să văd ce vreau să păstrez, am început să văd frumusețea din ele și n-am putut să mai renunț la acele lucruri, că erau piese de mobilier, că erau piese de decor de interior. Și de acolo a început pasiunea asta extraordinară de a aduna lucruri vechi de care alții nu mai au nevoie, pe care nici nu mai aveau unde să le depoziteze de multe ori în perioada mai apropiată. Și așa s-a format ulterior colecția pe care o am în casa din gospodărie. Pentru că să trec dintr-una într-alta, căsuța aceea de vacanță pe care am cumpărat-o pentru a veni în weekend, la ora actuală este un muzeu de la sat cu colecții de la an la an diferite și care deține o colecție destul de mare de țesături, dar și de tot felul de obiecte vechi folositoare țesutului, cusutului și așa mai departe.
Ați recondiționat unele piese. Mă gândesc că totuși era o casă veche, plină de praf, dificil de gestionat la început. Cum le-ați readus la o viață sănătoasă?
Da, bineînțeles că pe partea de construcție, oricare dintre noi cred că are nevoie de un ajutor specializat. Da, au fost necesare niște îmbunătățiri la casă, pentru că terenul cumva alunecase, casa se destabilizase la îmbinarea pereților, adică a fost nevoie de intervenția unor reparații. Clar, astea cu siguranță au consumat niște bănuți, dar banii aceștia veneau din economii personale. Știți cum se face, mai faci un CRE, mai faci un împrumut, mai de colo, mai de dincolo, fără prea multă grabă.
Când a început această aventură să producă ea însăși bani și să se transforme într-o mică afacere din industria ospitalității? E foarte interesant elementul de casă-muzeu.
Deci aș putea spune că cumva bani și fiscal am început în 2017, când am înființat firma, pentru că dacă până atunci era doar un titlu frumos care acoperea partea aceasta de meșteșug și care își dorea să acopere toate produsele pe care le făceam eu de mână cu drag, suveniri din Dobrogea, ei bine, din momentul respectiv cumva am intrat în rândul antreprenorilor și am început să iau lucrurile puțin în serios. Vreau să vă spun că sunt membră în patronat de destul de mult timp, dinainte cumva de a înființa firma, și președinta patronatului, doamna Elena Coandă, la vremea aceea, când eu încă nu eram antreprenor, îmi spunea: tu ești deja antreprenor, dar nu știi. Probabil că a văzut în mine ceea ce eu văzusem în căsuța aceasta, un viitor în domeniu, și da, am început să dezvolt cumva tot felul de tipuri de activități. Dar ideea de a intra cumva într-o mică afacere și a constitui acest mic muzeu, nu pot să spun că mi-aparține în totalitate. Mai degrabă a fost un răspuns la cererea celor care treceau pragul. Când îmi făceam micile activități în gospodărie, tamne seamă pomeneam cu câte un grup de tineri, un mire și o mireasă și un fotograf după ei, care voiau să-și facă fotografiile în gospodărie, dar voiau totodată să vadă și interiorul casei, care era cât de cât amenajat tradițional. Și de aici a pornit cumva ideea că ar trebui să fac ceva, să le ofer mai mult. Ofeream frumosul din curte, dar cumva era clar că se cerea și interiorul modificat. Și uitați, așa s-a creat ideea acestui mic muzeu. Mi-a fost și jenă la început să-i spun muzeu, că eu nu mă pot compara cu muzeele. Dar a venit o inițiativă, că lucrurile se fac cu oameni, a venit o inițiativă a unor tineri entuziaști, care printr-un proiect au făcut muzee de la sat, platforma Muzee de la Sat, și atunci ei, cunoscându-mă de ceva timp în urmă și colaborând cu mine de câțiva ani, m-au introdus în acest circuit al muzeelor de la sat și atunci nu mai mi-este jenă să spun că, da, sunt unul dintre muzeele de la sat.
E un nou concept de muzeu. Mai există această platformă Muzee de la Sat?
Sigur că da, există și este o platformă pe care vă invit să o vizionați. Puteți viziona aceste muzee în 3D, deci este destul de dezvoltată ideea și să știți că s-au implicat foarte mult inclusiv în educație, au dus virtual aceste muzee în activitățile școlarilor și le-au prezentat copiilor muzeele în mod virtual.
Ascultându-vă, povestind despre începuturile, despre tinerii care, căsătorindu-se, vroiau un decor aparte, realizez că, de fapt, ceea ce dumneavoastră ați creat acolo răspundea unei nevoi spirituale și unei nevoi spirituale și estetice. Și ăsta a fost un vector puternic.
Eu spun că nimic nu este fără Dumnezeu.
Așa e. Și nimic întâmplător.
Absolut.
Cum arată casa muzeu?
Sunt două segmente diferite ceea ce spuneți și asta îmi dă mie continuitate în ce voiam să vă povestesc. După ce am cumpărat această casă, am mai cumpărat o casă. Deci gospodăria s-a lărgit între timp, în ani. Ei bine, pe această nouă parte a gospodăriei am construit o casă nouă, dar cu arhitectură tradițional dobrogeană, unde am cele cinci odăi care de data aceasta sunt dedicate cazării și fiecare dintre ele este amenajată într-un stil etnic diferit. Și nu întâmplător diferit, dar având în vedere că Vișina este un sat cu o comunitate de bulgari, Jurilovca este cu lipoveni, Ceamurlia, zona aceea este cu aromâni, Babadagul turci-tătari și, bineînțeles, eu fiind o româncă
jet-beget.
Cele cinci odăi, practic, urmăresc aceste patru etnii și, bineînțeles, odaia românească, fiecare dintre ele fiind amenajată în stilul respectiv cu obiecte vechi.
100% autentice.
Dar sunt originale, cu siguranță, pentru că unele dintre obiectele din odăi sunt vechi, iar altele sunt făcute personal de mine. Că este broderie, că este cusătură, că este dantelărie, că este lemn, câte o băncuță de lemn sau așa, eu știu, diferite obiecte de decor sunt. Iar cealaltă casă de care vă spuneam, casa muzeu, e acolo, casa este tipică cu cele trei odăi, da? Odaia principală în care practic sunt expuse câteva dintre costumele tradiționale, adică românesc, bulgăresc, lipovenesc, cele care reprezintă comuna Jurilovca, dar sunt și foarte multe alte piese de mobilier, de țesături, de decor și așa mai departe, toate spun povestea. Este impresionant și revenim la ceea ce spuneați puțin mai devreme legat de spiritual, toate se leagă între ele și ne duc acolo în esența noastră și a lucrurilor, evident.
Care din camere este mai cerută la cazare? Cea bulgărească, cea lipovenească și ce spunea Asfa despre clientul dumneavoastră? Că e interesant și acest aspect.
Ce să vă spun? Întrebarea aceasta mi se pune destul de des și mă iau un pic râsul că răspunsul meu de obicei este, noi suntem cam balcanici așa și odaia orientală este cea mai cerută, că ne place, e din poveste.
Deci cumva
este turco-tătară, cum spun eu, ca să nu se supere ei fiind treburi diferite, da? Și spun povestea acestora, dar fiecare dintre ele este o poveste în sine. Totodată, turistul meu, că venim în subiectul acesta, este un turist care știe la ce vine, știe ce caută și de cele mai multe ori își alege să testeze treaba asta. Vrea să stea într-o odaie bulgară, să afle povestea. Află povestea satului, a comunității de bulgari din Dobrogea și așa mai departe despre toți ceilalți.
Sunteți categoric și un ghid pentru ei.
Cu siguranță sunt ghid în primul rând în gospodăria mea, dar toți cei care ajung la mine în gospodărie și nu mă refer numai la cei care vin pentru cazare, dar chiar și vizitatorii, pentru că gospodăria se vizitează și pe aceea îi îndrum către activitățile pe care le pot face, activități care nu înseamnă numai astea distractive, dar și de vizitare a tuturor obiectivelor foarte importante din zonă. Povestim despre istoria Dobrogei, despre valorile ei, că sunt naturale sau sunt de patrimoniu și așa mai departe, adică nu-i las să plece din Dobrogea fără măcar un suvenir de suflet.
Ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, un turist educat, un turist care și-a rafinat această pasiune?
Un turist educat, sper eu să fie turistul viitorului. De ce? Pentru că acest turist, când pleacă de acasă, știe exact unde pleacă, știe exact că își dorește să afle mai multe, știe că dacă a ajuns într-un loc, cum ar fi gospodăria tradițională suvenir din Dobrogea, ei bine, aici vine cu scop. Vine să înțeleagă, să afle, să trăiască povestea, să asculte povestea mea, să plece cu liniște în suflet și cu o nouă energie. Și totodată știe că ieșind cumva din gospodăria mea, sigur va vedea cele mai importante obiective apropiate satului, evident, și nu numai, dar pleacă acolo cu lecția învățată. Adică este turistul care alege, conștient ce vrea să facă în concediul lui, da, cele câteva zile pe care și le permite, și venind respectă locul, omul, povestea.
Ce beneficii aveți ca membru în patronatul din care faceți parte, al femeilor de afaceri din IMM-uri?
Ca și beneficii pot să vă spun că eu sunt cumva membru în mai multe formațiuni și din fiecare acest tip de formațiuni există un beneficiu. Din patronat există beneficiul conexiunii cu antreprenoarele din țară, dar mai ales cele din Constanța și Tulcea, din Dobrogea. Suntem permanent conectate la prezent, la ceea ce se întâmplă, atât legislativ, dar cât și ca evenimente. Ne implicăm în organizarea de evenimente, ne implicăm în a ridica cumva societatea așa cum femeile știu să o facă.
Care sunt zonele, domeniile în care femeile românce s-au orientat cu afaceri personale cel mai bine, cel mai mult, cel mai frecvent?
Cred că au intrat în toate domeniile, pentru că femeile de felul lor sunt niște deștepte, frumoase și luptătoare. Dar, da, domeniile frumoase clar le reprezintă. N-aș putea să spun că atârnă mai greu balanța într-o parte sau alta. Este o plăcere să le vezi cum se dezvoltă pe toate domeniile de activitate, pentru că amprenta feminină este clar vizibilă oriunde există o femeie. Și le cer tuturor celor care ajung să intre în contact cu o antreprenoare să respecte femeia de acolo, pentru că este cea care își sacrifică bucățica ei de viață liberă pentru a aduce folos comunității în jurul ei.
Reîntorcându-ne la afacerea dumneavoastră, care este exponatul din gospodăria de la Vișina cu cea mai mare valoare sentimentală?
Pot să spun că eu?
Da, este cel mai frumos răspuns, da, dumneavoastră.
Deci am respect pentru fiecare obiect din gospodăria mea. Mi-s dragi extraordinar de mult toate, nu pot să spun că unul mi-este mai drag decât altul. Chiar și animalele din gospodărie, că știți că este o gospodărie veche și n-am pomenit de ele, ele sunt parte din gospodărie. Caii îmi sunt foarte dragi și multă lume știe treaba asta. Dar vreau să vă zic că la un moment dat am avut o experiență cu un domn care era pictor de, este pictor de biserici. O cultură în domeniu destul de largă și mi-a spus ceva extraordinar de frumos. Doamnă, în gospodăria aceasta se vede oriunde m-aș întoarce și m-aș uita, se vede spiritul dumneavoastră. Practic, nu casa este un muzeu. Dumneavoastră sunteți muzeul. Sunteți omul poveste și sunteți fără dumneavoastră, nu știu dacă gospodăria ar avea același farmec. Și cred că așa este. Este vorba aceea cu omul sfințește locul și probabil că greutatea în afacerea lui o dă fiecare.
Există diferențe între turiștii români și cei străini? Cum percepeți acest aspect în calitate de gazdă?
Turistul străin este un pic mai, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cu siguranță este mai civilizat din punctul acesta de vedere. Probabil e călătorit mai mult. De ce zic așa? Pentru că turistul străin nu o să-ți vină niciodată la întâmplare sau foarte rar să vină la întâmplare, să fie el prea de capul lui, așa, dar în rest ei vin punct ochit, punct lovit. Ei trebuie să știe că acolo unde ajung, exact ce mănâncă, exact unde stau, exact care sunt condițiile. Când le-ai propus ceva, aia trebuie să le dai. Deci ei sunt foarte punct ochit, punct lovit. Știu exact pentru ce vin, despre ce vorbeam puțin mai devreme. Turistul român de multe ori se întâmplă să nici nu știe unde a ajuns. Mi s-au întâmplat nenumărate cazuri în care a ajuns la mine în curte, m-a întrebat dacă lacul Razelm este Dunărea, dacă Sfântul Gheorghe este foarte aproape și se poate vizita rapid. Deci, practic, nici geografic nu prea știa unde se află. Nu generalizez, vă spun, în general, turiștii mei sunt niște turiști foarte educați și responsabili, pentru că și eu cumva am limitat accesul în gospodărie. Adică la mine ajungi doar dacă știi despre ce este vorba. Nu sunt listată pe Booking, acolo unde dă check-in toată lumea. Deci dacă vrei să ajungi la mine, trebuie să mă cauți.
Este un turist puțin altfel.
Bineînțeles, este un turist
care nu urmărește în primul rând un succes cantitativ.
Sigur că da. Este o lecție pe care am învățat-o de la oameni mai pricepuți decât mine și aceea că atunci când vrei calitate, trebuie să ai răbdare. Și este clar că dacă ai puterea să nu te grăbești, ceea ce mie mi-a fost foarte greu, pentru că o gospodărie trebuie întreținută și trebuie să ai venituri ca să poți să o întreții și atunci mai faci, bineînțeles, niște, mai lași de la tine din când în când, mai faci niște compromisuri, dar în general am căutat să țin o linie și să ușor, ușor, ușor să mă duc în direcția pe care mi-am propus-o. Adică în gospodăria mea să ajungă oameni care își doresc să afle, să asculte povești, care să înțeleagă că în spatele a tot ceea ce este acolo există o muncă foarte atentă și de lungă durată. Tot ceea ce se face este oarecum studiat. Gândiți-vă că eu am evenimente de-a lungul anului și anul acesta voi avea iar un eveniment în continuare cu Muzeul de Artă Populară din Constanța. Vă dați seama că, practic, nici ei probabil că nu s-ar încurca cu o gospodărie care nu este la standardele lor. Deci totul este studiat acolo. Asta înseamnă muncă, înseamnă investiție, înseamnă educație, înseamnă foarte multă implicare. Și atunci, normal că și eu cumva sunt pretențioasă în privința celor care își doresc să ajungă, dar, cu siguranță, dacă nu pleacă cu lacrimi în ochi, sigur că pleacă cu sufletul plin din gospodăria mea.
Oferiți o trăire, în primul rând.
Cu siguranță, asta se întâmplă în casă. Credeți-mă că mi s-a întâmplat să am parte de dezvăluiri din partea celor care au ajuns, pentru că, practic, s-au lovit de obiecte care le-au adus aminte, bucățele din viață, pe care le-au îngropat acolo undeva și nu le-au mai scos și în momentul în care au văzut obiectul respectiv, practic s-a retrăit totul și s-a simțit nevoia de a împărtăși povestea. Și nu numai, sunt oameni care vor să plece de acasă să împărtășească ceva cu cineva care poate să le spună o continuare a poveștilor.
O regăsire a paradisului pierdut.
Bineînțeles, noi avem nevoie de lucrurile
astea. Care este un impuls etern uman și prezent în fiecare din noi. Ce părere aveți despre turismul durabil între concept, între idee și ceea ce se întâmplă concret, acolo unde se face turism? Cum vedeți aici lucrurile?
Spuneam, eu obișnuiesc așa să mai postez acolo tot felul de filmulețe, spuneam că sunt foarte optimistă în privința acestui turism sustenabil, un turism durabil, particip la tot felul de conferințe, sunt persoane care se implică, sunt factori care se implică prin diferite proiecte în a transforma cel puțin turismul pe Delta într-un turism sustenabil, un turism durabil, iar asta se poate face folosind acel concept care văd că începe să fie cunoscut, eu îl practic de mult, de slow tourism, adică turismul făcut încet. Și să o luăm pe îndelete. Haideți să vedem sub ce formă se face turismul, de exemplu, în gospodăria mea, da? Cazarea, cum se face? În niște condiții liniștite, într-un mediu prietenos, autentic,
simplu.
Nu pun accent neapărat pe luxul din gospodărie, cât pun accent pe luxul acela dat de simplitate. Și lasă-ți spațiu ca să ai cu ce-l umple, adică vii acolo să capeți o experiență, nu să vii cu experiența ta și să pleci gol. Totodată îi pun la dispoziție o plimbare lentă cu o căruță, da? Cu un docar, o experiență pe care mulți dintre noi n-am mai avut-o. Apoi îi fac o mâncare ca la mama acasă. Uneori, când există această posibilitate, facem și evenimente de gastronomie, pentru că ne dezvoltăm ca punct de gastronomie locală, cunoscut deja în rețeaua de puncte de gastronomie din țară. Ei bine, nu facem acolo numai o mâncare să-i o punem omului în față, să fie mulțumit că și-a umplut burtica. Nu, facem o poveste din mâncarea aceea și punem pe masă o mâncare cu specific bulgar, lipovenesc, tătăresc.
Sunteți turistă? Civil? Vă place să călătoriți?
Să știți că mi-a plăcut când aveam timp mai mult. Îmi place și acum, dar mai aproape de casă, pentru că timpul nu-mi permite. Dar îmi place foarte mult să studiez satele românești. Mi-a plăcut și în afară tot așa să studiez viața rurală. Asta mă atrage pe mine cel mai mult.
Spuneți-ne un sat în care să ajungeți insuficient cunoscut în Dobrogea noastră și care ne-ar putea încălzi sufletul cu
Vișina, evident.
Și pe locul 2?
Cred că sunt foarte multe localități care au poveste. N-aș vrea să fac diferențieri sau să... Dar cu siguranță Jurilovca iarăși este un sat.
E deja un brand.
Un brand. Deci vă dați seama ce să mai recomand când el deja depășește reclama mea. Dar sunt și cele din Munții Măcin, probabil pe care nu...
Mai puțin
nu le-ați
accesibil,
bătut la pas, puțin accesibil. Sunt satele din Delta, unde, hai să zicem că s-a mai ajuns cât de cât, dar oferă priveliște. Și satele din județul Constanța, care au istorie, care au puncte de gastronomie, care au diferite alte tipuri de activități, v-aș putea povesti despre fiecare în parte. Da. Credeți-mă că dragostea mea pentru Dobrogea nu s-a limitat numai la gospodărie. Ea s-a dus mai departe, către cramele dobrogene, către siturile arheologice. Eu caut să ofer celor care ajung să intre în contact cu mine, nu neapărat să ajungă în gospodărie, dar credeți-mă că au fost persoane care m-au apelat telefonic și mi-au cerut niște informații, iar eu le-am dezvoltat atât de mult încât practic le-am creat un circuit prin Dobrogea. De ce? Pentru că mi-e drag ca oamenii să-și dorească să afle despre Dobrogea mai mult pe toate liniile dezvoltării ei.